Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Beograd za kompromis sa Prištinom ključna je bezbednost Srba na Kosovu, kaže Aleksandar Vučić. Boris Pistorius, novi ministar odbrane Nemačke, saopštio kancelar Olaf Scholz. Više od 7000 civila poginulo u Ukrajini od početka ruske invazije, saopštile Ujedinjene nacije. Australijan Open zabranio zastave Rusije i Belorusije. U Srbiji sutra 18 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta o uticaju embarga Evropske unije i Amerike na rusku invaziju u Ukrajini, kaže Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije.
I would argue, let's say $1,000 against one.
Kladio bih se sa 1000 prema 1 dolar da ne postoje zapadne sankcije koje mogu da zaustave ovaj rat.
Kao i da deca u Bosni i Hercegovini provode 3 sata dnevno uz mobilni telefon, televizor i kompjuter, što loše utiče na njihov razvoj. Neurolog Ranko Rajović.
Dete što više vremena provodi za ekranom, manje se kreće. Što više u parku, u prirodu, da trče, da skaču, da se vrte, makar sat vremena svaki dan.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na sastanku sa specijalnim britanskim izaslanikom za Zapadni Balkan Stuartom Pitchom da je Beograd spreman da nastavi dijalog sa Prištinom kako bi se došlo do kompromisnog rješenja u kom ključnu tačku predstavlja bezbednost Srba na Kosovu, saopštilo je predsjedništvo Srbije. Navodi se da je ponovio da je neophodno da se poštuju i primjene ranije potpisani sporazumi kao što je formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Pić je rekao da Ujedinjeno kraljevstvo podržava dijalog koji se vodi uz posredstvo Evropske unije. Vučić će danas i sutra biti na sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu u Švajcarskoj, gdje se održava i sesija diplomatski dijalog o Zapadnom Balkanu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je ukupno 27 država u svetu promenilo odluku o priznanju Kosova, te da Priština sada u Ujedinjenim nacijama može da računa najviše na 84 glasa. On je za TV Kurir rekao da 5 evropskih država koje nisu priznale Kosovo čeka kraj dijaloga kako bi vidjele kakav će biti politički dogovor Beograda i Prištine. Više od 7000 civila poginulo je u Ukrajini od početka rata u februaru, saopštila je Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Navodi se da je broj žrtava verovatno znatno veći jer treba potvrditi mnoge izveštaje i prići područjima intenzivnih borbi. Andrij Jermak, šef delegacije ukrajinskog predsjednika na forumu u Davosu, rekao je da je u Ukrajini ubijeno više od 9000 civila. Zastave Rusije i Belorusije zabranjene su na Australian Openu, saopštili su organizatori tog teniskog turnira. Pravilo je doneto nakon što su navijači istakli rusku zastavu na meču u Melbourneu između Ukrajinke Katerine Bandl i Ruskinje Kamile Rahimove, zbog čega je protestovao ukrajinski ambasador. Premijerka Australijske države Victoria Jacinta Allan rekla je da Rusija invazijom na Ukrajinu krši međunarodne obaveze iz oblasti ljudskih prava, da je Belorusija to podržala i da je Teniski savez Australije doneo ispravnu odluku. Ne postoje zapadne sankcije koje mogu da zaustave rat u Ukrajini, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Sergej Aleksašenko, zamjenik guvernera Centralne banke Rusije i ministra financija tokom 90-ih. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Kada su uvedene zapadne sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, mnogi su predviđali da će njena ekonomija doživjeti krah. Međutim, rublja se ubrzo oporavila nakon drastičnog pada.
Treba biti oprezan u mjerenju ekonomskog rasta u turbulentnim vremenima. Veoma je popularno reći da će zapadne sankcije uništiti rusku ekonomiju, da je ona već krahirala, da će Putin ostati bez novca za vođenje rata i slično. Kao ekonomista nastojim da budem realističan, imajući u vidu činjenice i strukturu ruske ekonomije. Pojedini eksperti su po uvođenju zapadnih sankcija procjenjivali da će ruska ekonomija doživjeti pad 10, 12, pa čak i 15%. To znači da bi na godišnjem nivou u decembru 2022.
u odnosu na decembar prethodne godine trebalo da se smanji za 25%. Međutim, to je bila nerealistična procjena, jer makoliko bile snažne zapadne sankcije, one ne mogu da imaju tako devastirajuće posljedice kao rat na ukrajinsku ekonomiju. Pritom, mnogo je lakše sa energijom, jer Evropa može da odluči da više ne uvozi rusku naftu, već iz Angole, Saudijske Arabije i drugih zemalja, a Indija iz Rusije. To znači da je moguće pronaći zamjenu za naftu. Slično je i sa gasom. Naprimjer, Njemačka gradi terminale za tečni gas, tako da joj od 2024. uopšte neće biti potreban ovaj energent iz Rusije. Međutim, pitanje je kako pronaći zamjenu za nikl, s obzirom da Rusija obezbeđuje 20% svjetskih potreba za ovim metalom ili čak 50% paladijuma, bez kojeg nije moguća proizvodnja katalizatora za automobile i druge moderne opreme. Ako Europa odluči da ne nabavljava dva metala iz Rusije, onda će se njena proizvodnja automobila i energetska štednja vratiti tamo gdje je bila prije 20 godina. Ali da ne govorimo o Europi. Jednostavno, globalna ekonomija ne može da opstane bez ruskih resursa.
So, global economy cannot survive without Russian resources.
From what you say, it looks like that.
Iz ovoga što ste rekli, proizilazi da zapadne sankcije nisu do sada ozbiljno dovele u pitanje sposobnost Rusije da vodi rat u Ukrajini.
I would argue, let's say $1,000 against one.
Kladio bih se sa 1000 prema 1 dolar da ne postoje zapadne sankcije koje mogu da zaustave ovaj rat. Rat u Ukrajini je rezultat Putinovih političkih snova, njegovog koncepta svijeta, strahova i manija. Stoga, kogod misli da će zaustaviti ovaj rat smanjenjem uvoza ruskih energenata i izvoza moderne tehnologije Rusiji, pravi veliku grešku. Bilo koje ekonomsko ograničenje neće prisiliti Putina da povuče trupe iz Ukrajine. On vjeruje da ima dovoljno resursa da vodi ovaj rat duže nego što Ukrajina može da izdrži i Zapad da je podržava.
Kancelar Njemačke Olaf Scholz saopštio je da je Boris Pistorius postavljen na funkciju njemačkog ministra odbrane nakon što je Christine Lambrecht podnijela ostavku na tu funkciju. Pistorius je političar iz redova socijaldemokrata i ministar unutrašnjih poslova pokrajine Donja Saksonija.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidena obavestila je Kongres o mogućoj prodaji aviona F-16 Turskoj, što bi moglo da pomogne u ubeđivanju turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana da odobri prijem Švedske i Finske u NATO. Odobrenje prodaje aviona Turskoj u Kongresu je malo verovatno, sve dok Ankara odbija da odobri članstvo Švedske i Finske u NATO-u. S druge strane, mnogi veruju da Erdoğan neće odobriti proširenje NATO-a, osim ako ne bude uveren da će dobiti nove američke avione, pišu svjetski mediji. Administracija se sprema da traži od Kongresa da odobri prodaju 40 borbenih aviona F-16 Turskoj, pošto je više od godinu dana razmatrala zahtev Ankare za te avione, rekli su izvori iz Kongresa za CNN. Ako bi bila odobrena, ta prodaja bi bila među najvećim prodajama američkog oružja u posljednjih nekoliko godina, ukazuje CNN, dodajući da administracija također razmatra odvojenu prodaju 40 aviona F-35 Grčkoj. Administracija je prošle nedjelje poslala neformalna obaveštenja Kongresu o mogućoj prodaji. Neformalni proces obaveštavanja je uobičajena praksa koja omogućava liderima nadležnih odbora da izraze zabrinutost, daju svoj doprinos ili pokušaju da blokiraju plan prodaje oružja. Zvaničnici administracije nameravaju da iskoriste mogućnost prodaje aviona F-16 da podstaknu Tursku da odobre prijem Finske i Švedske u NATO, piše Wall Street Journal. Potencijalna prodaja aviona mogla bi da ima dalekosežne implikacije za napore Vašingtona da ojača veze s dva NATO saveznika u jeku ruske invazije na Ukrajinu. Predloženi sporazum s Turskom, ukazuje američki list, dolazi u vreme napetosti u američko-turskim odnosima i zvaničnici Bidenove administracije tvrde da bi prodaja F-16 mogla pomoći u obnavljanju veza sa zemljom koja ima drugu po veličini vojsku u NATO-u. Vašington pokušava da ubedi Erdoğana da učini više na sprovođenju sankcija Rusiji i da odobri ulazak Finske i Švedske u NATO. Jedan zvaničnik je okarakterisao F-16 kao šargarepu na štapu, da se Turska natera da pristane na prijem dve nordijske zemlje u NATO. Nezvanično obaveštenje administracije Kongresu o potencijalnoj prodaji aviona F-16 izazvalo je prigovor istaknutog senatora koji se dugo protivi sporazumu, navodi Reuters. Kao što sam više puta jasno rekao, snažno se protivim Bajdenovom predlogu za prodaju novih aviona F-16 Turskoj, naveo je u saopštenju demokratski senator Bob Menendez, koji je predsednik odbora Senata za spoljne poslove.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević rekao je Radiju Slobodna Evropa da bezbednosne agencije prate i analiziraju informacije u vezi sa navodima o borcima iz Srbije u ratu u Ukrajini, pripremila Sonja Gočanin.
Vučević je rekao da je država vrlo jasna da je zabranjeno učešće državljana Srbije u svim sukobima u drugim državama.
Ljudi koji su hrabri, odvažni, koji vole da pokažu svoje borbene sposobnosti, su uvek dobrodošli u jedinice Vojske Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, tako da svi oni koji imaju taj patriotski pozitivan, reći ću, naboj, imaju prostora to da pokažu u našoj vojsci i u našoj policiji.
Borba na stranim ratištima je inače krivično delo u Srbiji. U objavi na društvenoj mreži V-Kontakte navodi se da su srpski borci došli u Ukrajinu i da su deo ruskog bataljona Pavla Sudoplatova. Radio Slobodna Evropa nije uspeo da potvrdi identitet i poreklo ljudi na fotografijama, jer se većini ne vide lica. Takođe nije moguće ni utvrditi lokaciju i vreme nastanka fotografija. Istovremeno na platformi Telegram objavljen je i video koji navodno prikazuje grupu boraca iz Srbije za koje se tvrdi da su se približili bataljonu Pavla Sudoplatova. Oni nose maske preko lica, a video na srpskom jeziku tvrde da su došli da pomognu braći. Sudoplatov je bio pripadnik obaveštenih službi Sovjetskog saveza tokom Drugog svetskog rata. Na snimku i fotografijama samo jedna osoba nema sakriveno lice. Radio Slobodna Evropa je detektovao da je u pitanju Andrej Rodionov, osnivač pokreta Rusko-Slovensko ujedinjenje i preporod. Rodionov je u poslednjih nekoliko godina više puta boravio u Srbiji, kao i u okolnim zemljama. Čest je gost srpskih desničarskih internet portala i podcasta, u novembru 2020. godine govorio je za državni Radio Beograd 2. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se zvaničnici u Srbiji obično ne oglašavaju povodom objava na društvenim mrežama da se borci Srbije regrutuju za rat u Ukrajini.
Zato što su zvaničnici u Srbiji postali žrtve praktično proruske politike koju su sami oni dozvoljavali, bilo direktno preko medija državnih, bilo tako što su nisu sankcionisali prorusku propagandu u privatnim, pre svega tabloidnim medijima. I sad je jako teško njima da nešto odlučnije osude ovakve postupke, jer u Srbiji postoji dosta jaka proruski sentimenti.
Petrović kaže da ova dešavanja i objave na društvenim mrežama politički štete Srbiji.
Daje argumentaciju delu zapadne javnosti da je Srbija zapravo mala Rusija i da ona sutra može kao ruski eksponent na Balkanu da zapali Balkan i da zazove neke sukobe. A opet i Srbiji je teško sada da se distancira od same Rusije zbog te njene politike sedenja na dve i više stolice.
Informacija o srpskim borcima u ruskim jedinicama pojavila se i u decembru 2022. godine. Objavio je u videu Dejan Berić, srpski državljanin koji se kao snajperista borio na strani proruskih separatista u Donjecku u Ukrajini, zbog čega mu su u odsustvu sudi u Srbiji. Na snimku objavljenom 11. decembra na Berićevom YouTube kanalu se vidi grupa ljudi koji pričaju na srpskom jeziku o svojoj, kako navode, obuci za borbu u Ukrajini. Oni u videu objašnjavaju kako na obuci uče pucanje i bacanje granata i pozivaju građane Srbije da se pridruže borbi. Pitanje srpskih boraca u Ukrajini godinama je opterećivalo odnose Kijeva i Beograda. Srbija nikada nije objavila zvanične podatke koliko je njenih građana otišlo od 2014. da se bori na ruskoj strani u Ukrajini. Procene ambasade Ukrajine iz 2019. su procene ambasade Ukrajine iz 2019. su donele više od 30 presuda srpskim državljanima, to više od 30 presuda srpskim državljanima koji su se borili na ruskoj strani u Ukrajini. Iz Beograda.
Slušate program Radio Slobodna Evropa. Slušate program.
Beograd za kompromis sa Prištinom. Ključna bezbednost Srba na Kosovu, kaže Aleksandar Vučić. Boris Pistorius, novi ministar odbrane Nemačke, potvrdio kancelar Olaf Scholz. Više od 7000 civila poginulo u Ukrajini od početka ruske invazije, saopštile Ujedinjene nacije. Australijan Open zabranio zastave Rusije i Belorusije. U Srbiji sutra 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti Hrvatske vode istragu o nestanku jahte iz marine na jednom dalmatinskom ostrvu pre 3 mjeseca. Kako javlja Enis Zebić, plovilo je zbog sankcije Evropske unije bilo zaplenjeno jer je u vlasništvu osobe bliske ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
Još uvijek utvrđujemo okolnosti nestanka jahte. Znamo svi da je nestala pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, kazao je novinarima ministar mora i prometa Oleg Butković na pitanje o okolnostima nestanka luksuzne jahte Irina Vu, koja je 6. listopada prošle godine otišla iz marine u Betini na Morteru, otoku u Srednjoj Dalmaciji. Jahta je bila blokirana odlukom međuresorne stalne skupine za primjenu i praćenje međunarodnih mjera ograničavanja, jer su njena vlasnica, Ruskinja Irina Viner Ališanov, i njen suprug, ruski tajkun Usman Ališanov, oboje pod evropskim sankcijama zbog povezanosti sa ruskim predsjednikom Putinom.
Vidjet ćemo što se tu dogodilo, mi smo temeljem odluke tog tijela nju blombirali i naravno da se takav čin nije smio dogoditi. Ali da se dogodio jedan čudan događaj, to je istina. Ne mogu sad još nikoga optužiti, ne mogu nikoga prozvati.
Kronologija ovakva, iako nije smjela, luksuzna 35-metarska jahta Irina Vu, model Sunseeker Predator 115, isplovila je prema internetskim servisima koji satelitski prate kretanje brodova iz Betinske marine 6. listopada 22. u 10.14, a 9. listopada oko podneva bila je u turskoj egejskoj luci Didim. Od 11. listopada u 8.35 njoj se na tim servisima gubi trag. Javnosti hrvatske vlasti zato su saznale 3 mjeseca kasnije, ovog vikenda. To je jedna od 5 jahti ruskih oligarha povezanih sa Putinovim režimom, koje su nakon ruske agresije na Ukrajinu u veljači prošle godine blokirane u hrvatskim lukama. Poznavatelj ove problematike, urednik specijaliziranog portala Morski.hr Jurica Gašpar, kaže za naš program kako mu definitivno nije jasno kako je ta jahta mogla nestati. Od činjenice da u marini postoji video nadzor, do toga da je morala proći pola Jadrana do izlaza u otvorene vode, a da je nitko ne primijeti. Ni vojska, ni policija, ni obalna straža.
Ne može se dogoditi da vi prođete pola Jadrana da se jedan takav brod ne vidi. Osim ako je isključio AIS, onaj identifikacijski uređaj, a onda bi direktno krši zakon, ali onda bi se vidio radarima. Mi imamo najmoderniji sustav radarski u ovom dijelu Europe za more.
On priznaje kako mu još nije jasno, treba li se ovom čuditi ili ne treba.
Ja sam ovako duboko iznenađen da se tako nešto može dogoditi, ali s obzirom da smo mi država u kojoj je u sred glavnog grada pao dron iz Ukrajine i da nismo to mogli na vrijeme detektirati i srušiti, mene više ništa neće.
Po njegovom sudu sustav nije dorečen, jer ako nešto skupocjeno zapljenite, morate to i čuvati.
Ne da dežura policajac kod njih, ali barem da se osiguraju kao nekakva vitalna imovina koja će se sutra morati ili prodati ili će morati garantirati za nju, onda to treba nadzirati, kuragu. Ne razumijem uopće kako su oni mislili zaplijeniti neki takvi skupi objekt, a ne štititi ga.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku obećanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će u 2023. biti demontiran partijski sistem u javnim preduzećima, pripremila Iva Martinović i Nevena Bogdanović.
U jednom gradu u Srbiji 35-godišnja žena je 12 godina pokušavala da nađe posao u struci. Bezuspješno, dok nije stupila u kontakt sa vladajućom Srpskom naprednom strankom. Preko stranke je, kaže, zaposlena u vrtiću sa ugovorom na određeno vrijeme.
Meni tata sređu kad sam završila, ali evo sad je konačno uteo. Kao, nemoj da se učiniš dok ne moraš. Bilo sam svesna da ću morati kad tad.
Radio Slobodna Evropa je poznat identitet sagovornice i grad u kojem živi. Na razgovor je pristala pod uslovom da podaci o njoj ne budu objavljeni, kako kaže da ne bi dobila otkaz. Promjena, kako ga je nazvao, partijskog parazitskog sistema u javnom sektoru, jedan je od ciljeva Srbije za 2023. godinu prema najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Hoćemo da se otkačimo od partijskog parazitskog sistema. Ne možete više da mi govorite postavljen je partijski čovjek da bi neko nešto krao.
ali reforma velikog državnog aparata još nije sprovedena. Svaki četvrti zaposleni u Srbiji radi u javnom sektoru. Opozicija i nevladine organizacije optužuju SNS da su partijsko zapošljavanje i pritisak na zaposlene mehanizam za ostanak na vlasti. Prema riječima Pavla Dimitrijevića iz nevladine organizacije CRTA, takav sistem je bio prisutan i za vrijeme prethodnih vlasti u Srbiji, ali je sada eskalirao.
Danas je doveden dotle da se uopšte javni sektor tretira kao jedan rezervoar glasova za vladajuće stranke.
Na ove optužbe za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno iz SNS-a i vlade Srbije. Tačan broj građana sa članskom kartom naprednjaka nije poznat. Prema procenama koje se iznose u javnosti, njih je više od 700.000. Prvi kontakt sa Srpskom naprednom strankom sagovornica Radija Slobodna Evropa imala je, kaže, u proleće 2022. godine, pred predsjedničke i parlamentarne izbore. Dala je, kaže, obećanje da će glasati za SNS i stavljena je u stranačku evidenciju. To se u političkom žargonu zove siguran ili kapilarni glas.
Nima samo bitne te brojke, ti kapilarni glas.
Kaže da je za SNS radila u izbornom danu 4. aprila, a više od 3 mjeseca nakon izbora javljeno je da je dobila posao, ali sa ugovorom na određeno vrijeme. I nakon toga je, kaže, stigla poruka partijskog funkcionera.
Posao to je kao da ću nevjerojatnije morati da se učlanim.
Tako u praksi funkcioniše partijsko zapošljavanje. A kada zaposleni uđu u državni aparat, pritisci se nastavljaju. Oni, prema rečima Pavla Dimitrijevića iz CRTE, zavise od stranke jer su dobili nesiguran ugovor.
I tu je onda u toj nesigurnosti i prostor za nedozvoljeni politički uticaj, da kad poslodavac drži tako, što bi se reklo, na kratkom lancu, onda vrlo često ima i mogućnost da na vas utiče i da vam traži nešto što po zakonu ne bi trebalo i ne bi smelo.
Tokom kampanje za jedne lokalne izbore sagovornici Radija Slobodna Evropa zadatak je bio da skupi 40 potpisa, kaže, za podršku kandidatu SNS-a. Delila je paketiće deci i socijalnu pomoć, a kaže da je nekoliko puta i odlazila na stranačke sastanke.
Isto zbog toga, zbog posla. Ako ne rade, da li može da promene posao ili to za stalno? Mislim, ne kažem, ajde, ima tih starih ljudi koji jednostavno vole Vučića, ali većina, ja mislim da je to ono zbog posla.
Podaci nevladine organizacije Transparentnost Srbija pokazuju da je krajem prošle godine u 34 preduzeća 17 direktora bilo u statusu vršioca dužnosti. Oni nisu izabrani na konkursu, već je vršioce dužnosti imenovala vlada, najčešće po stranačkoj pripadnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ivo Martinović.
Izabela Kisić, izvršna direktorka nevladine organizacije Helsinški odbor, rekla je za naš program da je Srbiji neophodna nova kulturna politika, jer se, kako kaže, kulturni obrazac decenijama nije menjao. Sa njom je razgovarala Iva Gajić.
Helsinški odbor za ljudska prava Srbije je sredinom januara organizovao konferenciju za novu kulturnu politiku protiv dogmatizma, gde su upućene preporuke za novu i drugačiju kulturnu politiku na kojima je ta organizacija radila sa ljudima iz kulture više od 2 godine. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora kaže da je pored nedovoljnog finansiranja kulture jedan od najvećih problema i vrednosna orijentacija kulturne politike.
Kultura je jako moćna ovde zapravo i jako moćno sredstvo. Kulturni delatnici i umetnici imaju stoga jako veliku odgovornost. Tako da ja mislim da i zapravo jedna od direktnih posledica ovakve vrednostne orijentacije kulturne politike jeste i izuzetno mala i sve manja podrška evropskim integracijama i da bez promjene u kulturnoj politici ja mislim da će se teško povećavati i taj procenat podrške evropskim integracijama.
U 2023. godini se 0,66% republičkog budžeta odvaja za kulturu, što je manje u odnosu na prethodne godine. Kisić ipak smatra da i da je budžet za kulturu veći, on ne bi podržavao nezavisnu umetničku produkciju.
Veoma je važno kako se vrednosno ova vlast odnosi prema kulturi. Oni mogu povećati budžet za kulturu, ali ako oni povećaju budžet za kulturu na način kako je oni vide, to će biti povećanje budžeta za konflikt. Mi također želimo da se znači poveća budžet za kulturu i sve, ali jednu potpuno novu kulturnu politiku. Mislim, oni taj novac svakako neće uložiti upravo u onu nezavisnu umetničku produkciju, neće ga ulagati i dalje u recimo umetnike koji se bave temama prošlosti na način na koji ne odgovara ovoj vlasti.
Nova kulturna politika, kaže Kisić, mora biti otvorena, decentralizovana, kao i da podržava savremenu inovativnu umetnost.
Kada je reč, na primjer, o tradiciji, treba da se ima u vidu da tradicija može da se interpretira na različite načine. Znači, to treba dozvoliti, otvoriti prostor, kao i za stvaranje novih tradicija, jer savremena umetnost često u jednom momentu postane tradicija. Neophodno nam je, znači, otvoren kulturni sistem gde se neće zapravo fokusirati sve samo na kulturu u okviru jedne granice, znači, nego mora se raditi na tome da kulture međusobno prožimaju.
Ceo intervju možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Deca u Bosni i Hercegovini provedu skoro 3 sata dnevno uz mobilni telefon, televizor i kompjuter, pokazala su istraživanja u BiH, javlja Gojko Veselinović.
Kada je sin Sanje Radaković iz Banja Luke imao nepune 2 godine, prvi put je primijetila da kasni u razvoju. Odlaskom kod stručnjaka ustanovljena je dijagnoza ekranizma, odnosno prevelike izloženosti sadržajima na ekranu.
Luka je bio izložen dosta ekranu i sa tetama, i zbog obaveza, posla, i on je negdje tu skretao. Mi roditelji ne shvatamo nekada, pravimo nesvjesnu grešku. Ono što je najbitnije da svi mi roditelji prepoznamo problem na vrijeme, da na vrijeme reagujemo. Prve probleme koje smo primijetili je isključivo kašnjenje u razvoju govora. Zatim je to bio kontakt sa očima, odazivanje, sanjarenje, što kaže skretanje u neki svoj začarani krug.
Istraživanje Regulatorne agencije za komunikacije i UNICEF-a u BiH, medijske navike djece i stavovi roditelja, pokazuje da 7 od 10 djece uzrasta do 3 godine svakodnevno gleda TV program, četvrtina svakodnevno koristi pametni telefon, dok 14% djece ovog uzrasta svakodnevno ide na internet. Saša Bubalo, defektolog, kaže da joj dolazi mnogo djece najranijeg uzrasta koja su gledala crtane filmove po 3-4 sata dnevno.
I zapravo što je problem, što upravo u ovoj prvoj fazi dolazi do problema sa pretjeranom izloženošću ekranima, gdje zapravo jel te ne dolazi uopšte do kvalitetne uopšte obrade informacije svijeta oko mene, samim tim ne koristim dobro te informacije, ne razvijam motoričke svoje sposobnosti dobro, saznajne sposobnosti, perceptivne, i tu u startu zapravo imamo blokadu jednu koja će se odraziti na sve ostale faze razvoja.
Dječji psihoterapeuti sugerišu da uticaj medija na razvoj djece može biti pozitivan ili negativan u zavisnosti od konteksta i dužine upotrebe. Ankica Baković, neurofeedback terapeut.
Nužno da roditelj sjedi pored svoga djeteta, prati sadržaj na ekranu, isto to ponavlja u živoj interakciji sa svojim djetetom i zajedno komentiraju sadržaj na ekranu. Problem je dakle kad roditelj uzme dijete, sjedne ga ispred ekrana, upali mu nekakav sadržaj koji se može nazivati edukativni, vjerujući da će dovoljno biti da dijete sjedi ispred tog sadržaja i da razvija svoje kognitivne sposobnosti.
Za liječenje ekranizma potreban je čitav tim ljudi, od pedijatara, defektologa, logopeda do psihoterapeuta. Ipak najvažnije je preuzeti odgovornost kao roditelj, smatra Ranko Rajović, magistar neurofiziologije.
Dete što više vremena provodi za ovim ekranom, manje se kreće. Tako da roditelji jesu odgovorni i savjet jeste što više u parku, prirodu, iskoristite vikend. Znam da su roditelji zauzeti, ja sam bio, ali imati dete je danas ozbiljna obaveza. Nekad je tu bila baka, deda, seosko domaćinstvo, danas toga nema. Znači, mi moramo, ako već imamo djecu, da odvojimo naše vrijeme, da ih izvedemo, da trče, da skaču, da se vrte, makar sat vremena svaki dan. A vikendom neka se napravi neki izgled da djeca provedu u prirodi.
Prema istraživanju o medijskim navikama djece, uz ekrane provode gotovo 3 sata dnevno, vikendom i duže, čitajući knjige, časopise i slično, provedu tek oko 40 minuta dnevno. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Teniser Srbije Novak Đoković trenutno igra prvi meč na ovogodišnjem Australijan Openu. Trenutni rezultat protiv Španca Roberta Carvalhosa Baenu je 2-0 za Novaka Đokovića u setovima, u trećem je trenutno 3-0 u gemovima. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.